Stambulā pie Saudarābijas konsulāta, kurā pirms gada tika nogalināts prominentais Saudarābu žurnālists Džamāls Kašogī, šodien pulcēsies cilvēki, lai piedalītos viņa piemiņas pasākumā. Pēdējo pusotru gadu pirms savas nāves Kašogī bija dzīvojis Savienotajās valstīs, baidoties par iespējamām represijām dzimtenē, kritizēja Saudarābijas kroņprinča Mohameda bin Salmana politiku, tostarp piesaistīšanos karā Jemenā, rakstīja viedokļu rakstus laikrakstam Washington Post. Pirms gada, 2. oktobrī, 59 gadus vecais Kašogī atradās Turcijā un ieradās Saudarābijas konsulātā Stambulā izņemt dokumentus, kas apstiprina šķiršanos ar bijušo sievu, lai viņš varētu aprecēties ar savu turku līgavu. Viņa līgavu palika gaidot ārpusē pie konsulāta, taču Kašogī no ēkas tā arī neizgāja. Viņa pazušana izraisīja ar vienu pieaugošu starptautiska mēroga satraukumu un neizpratni. Sākotnēji Saudarābija, arī Islāma karalists faktiskais līderis kroņprincis Mohameds uzstāja, ka tai nav ko slēpt un nav nekādas saistības ar prominentā žurnālista pazušanu. Turcijas medijos izskanējušo, ka Kašogī nogalinājusi īpaša 15 personu komanda, kas ieradās Stambulā no Saudarābijas viņa pazušanas dienā, Rijāda noraidīja kā nepamatotas apsūdzības. Bet 20. Oktobrī, 2,5 nedēļas pēc Kašogī pazušanas, Saudarābija beidzot atzina, ka viņš konsulātā nogalināts, bet tas noticis nejauši pēc dūru cīņas, kas izraisījās strīda laikā starp Kašogī un citiem, kurus viņš bija saticis konsulātā. Rijāda to nosauca par milzīgu kļūdu, paziņojot, ka par slepkavību atbildīgie pārkāpuši savas pilnvaras un monarhists karaliskajai ģimenei ar to nav nekāda sakara. Kašogī mirstīgās atliekas līdz šim tā arī nav atraftas. Turcijas amatpersonas apgalvojušas, ka pēc nogalināšanas viņa ķermenis sadalīts un izšķīdināts skābē. Saudarābija solīja sodīt vainīgos, apsūdzības izvirzītas un tiesas priekšā stājušās 11 personas, piecām no kurām pieprasa nāves sodu. Vienlaiks prokurors paziņoja, ka ietekmīgais kroņprincis ar notikušo nav saistīts. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans gan iepriekš paziņojis, ka rīkojums nogalināt Kašogī nācis no Saudarābijas valdības augstākajiem līmeņiem. Arī Saudarābijas tuvās sabiedrotās ASV centrālās izlūkošanas pārvalde CIP esot secinājusi, ka kroņprincis bija iesaistīts slepkavības plānošanā, tā toreiz atsaucoties uz avotiem, ziņoja mediji. Tagad nedēļas nogalē publicētā intervijā ASV telekanālam CBS kroņprincis Mohameds bin Salmans joprojām noliedza, ka būtu pasūtījis sava kritiķa slepkavību.
Tas bija šaušalīgs noziegums, bet es uzņemos pilnu atbildību kā Saudarābijas līderis. Sevišķi tāpēc, ka noziegumu izdarīja personas, kas strādāja Saudarābijas valdībai. Kad Saudarābijas valdībai strādājošas personas izdara noziegumu pret Saudarābijas pilsoni, man kā līderim ir jāuzņemas atbildība. Tā bija kļūda, un man jādara viss iespējamais, lai šādas lietas vairs nenotiktu.
ANO īpašā ziņotāja un cilvēktiesība eksperte Agnese Kalamāra, kura vadīja ANO izmeklēšanu par brutālo slepkavību, kroņprinča komentārus kritizēja kā mēģinājumu sevi distancēt no slepkavības. Aģentūrai AFP viņa teica, ka Mohameds bin Salmans uzņems tikai kopējo atbildību, kas ir pats par sevi saprotams, taču nepersonīgu atbildību par noziegumu. Kalamāra apsūdzēja Saudarābiju par melošanu starptautiskajai sabiedrībai par noziegumu raksturu. Iepriekš vasarā, komentējot viņas vadītās izmeklēšanas rezultātus, Kalamāra paziņoja, ka būtu jāsāk izmeklēšana gan pret Saudarābijas kroņprinci, gan citām šīs valsts augstākajām amatpersonām.
State responsibility begs the question as to whom is ultimately liable for his killing.
Tas, ka atbildīga ir valsts, liek uzdot jautājumu, kurš tad tieši ir atbildīgs par viņu slepkavību. Šī bija cilvēktiesība, nevis krimināla izmeklēšana. Tomēr tika atrasti ticami pierādījumi, kas dod pamatu tālākai izmeklēšanai par augsta līmeņa Saudarābijas amatpersonu, tostarp Saudarābijas kroņprinča personisko atbildību.
Kalamāra iepriekš kritizējusi apvienotās nācijas par paralīzi un par nespēju sodīt Kašogī slepkavas. Viņa aicinājusi ANO ģenerāla sekretāru Antonio Guterešu uzsākt neatkarīgu apvienoto nāciju kriminālu izmeklēšanu. ANO vadītāja birojas gan paziņojis, ka tas nav iespējams bez apvienoto nāciju dalību valsts pieprasījuma. Gince Moliņš, Latvijas radio.